Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkur 26 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në indeksin e lirisë së shtypit në botë për vitin 2017, Kosova ka shënuar përparim, por vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, së thonë zyrtarë të qeverisë. Duket se është evituar kërcënimi për mbylljen e qeverisë amerikane këtë fundjavë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira vet kanë protestuar mbrëm në Beograd duke kërkuar hetime lidhur me një projekt prej miliarda eurove për ndërtim të një kompleksi. Demonstruesit kanë bartur mbishkrimin mos ta zhysim me Beogradin afër lumit të Sava, ku do të ndërtohet një kompleks me ndërtesa hotele dhe qendër tregtare. Kritikët e këtij projekti akuzojnë qeverinë e Serbisë se nuk është konsultuar sa duhet me shoqërinë civile. Projekti prej 3 miliard eurove, për të cilin zyrtarët qeveritar thonë se do të shndroj Beogradin në qendër turistike, do të realizohet si ndërmarje përbashkët nga qeveria Serbisë dhe kompania Eagle Hills me selinë Dubai. Kritikët e kanë theksuar mungesën e tenderve publik për këtë projekt dhe kanë shtruar çështjen e vlefshmërisë ekonomike të tij në Serbi me papunësi dyshifrore dhe me rrogë mesatare prej 400 eurove. Kërcënimi mbylljes së qeverisë amerikane këtë fundjavë duket se është zvogëluar mbrëm, pasi presidenti Donald Trump është tërhequr nga kërkesa që Kongresi në legjislacionin e shpenzimeve ta përfshi financimin për murin me Meksikën i planifikuar nga ai. Muri me Meksikën ishte njëri nga premtimet kryesore të zotit Trump gjatë fushatës së zgjedhore presidenciale vitin e kaluar. Ai thoshte se muri është mënyra më e mirë për të ndalur imigrantët ilegal dhe drogën që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Lideri demokratëve në Senat, Charles Schumer, e ka mirëpritur lëvizjen e Trumpit dhe tha se disa republikan po ashtu e kanë kundërshtuar murin. Është me të vërtet mirë që presidenti duket se po e largon murin nga tavolina, tha mbrëm Schumer në Senat. 9 ish ambasador amerikan e Kombeve të Bashkuara kanë ndërhequr vërejtjen se shkurtimet e planifikuara të financimit të OKB-s nga ana e administratës së presidentit Donald Trump mund të izolojnë aleatët dhe të zvogëlojnë ndikimin e Shteteve të Bashkuara. Në një letër dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e cila u publikua mbrëm, ish ambasadorët të thonë se OKB është organizat jo perfekte, por argumentojnë se Shtetet e Bashkuara munden në mënyrë më efektive të kërkojnë reforma duke mbetur të angazhuara. Asgjë nuk kushton më tepër se varfëria dhe lufta, ka shkruar në rrjetin Twitter ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, e cila është njëra nga nënshkrueset e letrës. Në një drek me antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara para dy ditësh, presidenti amerikan Donald Trump tha se ishte jo korrekte që Shtetet e Bashkuara të paguajnë 28% për buxhetin e paqëruajtjes së OKB-s dhe tha se çmimi i kësaj organizate absolutisht ka dalur nga kontrolli. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha mbrëm se akuzat e Shteteve të Bashkuara se Moska i furnizon me armatim talibanët në Afganistan janë të pabaza. Pardje, një zyrtar ushtarak amerikan në Kabul që ka folur para gazetarve në kusht të anonimitetit, tha se Rusia po u dërgon të talibanve pushka automatike dhe armatim tjetër me peshë të mesme për përdorim në provincat jugore Afgane, Helmand, Kandahar dhe Uruzgan. Këto komente janë jo profesionale dhe të pabaza, tha Lavrov në një konferencë për gazetar në Moskë dhe ka shtuar se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e dinë shumë mirë se këto pretendime janë të rrejshme. Askush nuk e ka paraqitur asnjë fakt të vetëm, tha Lavrov. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në radhitjen e indeksit të lirisë së shtypit në botë në vitin 2017, Kosova ka shënuar një ngritje në klasifikim, por aty vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Ky raport i organizatës Reporterët pa kufi është publikuar sot dhe aty postjerash konstatohet se shkelet e lirisë për informim janë gjithnjë e më pak prerogativ vetëm e regjimeve autoritare dhe diktatoriale. Ta dëgjojmë kroniken lidhur me këtë çështje. Në ranglistën e indeksit të lirisë së shtypit në botë për këtë vit të publikuar sot nga organizata Reporterët pa kufi, Kosova është 82-a që paraqet kërcim për disa vende nga viti kaluar, kur ajo radhitej në pozitën e 90. Në kategorinë me probleme të dukshme gjenden edhe Bosnjë-Hercegovina, në vendin e 65, vjet ishte 68-a, Serbia si vjet 66, vjet 59, Kroacia si vjet është 74-a, vjet ishte 63-a, pastaj Shqipëria në pozitën 76, vjet ishte 82-a, dhe Mali zi 106, vjet po ashtu në pozitën 106. Prej vendeve balkanike në kategorinë më të ulët në atë me situatë të vështirë në lirinë e shtypit, është Maqedonia, megjithëse është radhitur më mirë se vitin e kaluar. Maqedonia është në pozitën 111, ndërsa vjet ishte 118. Në raportin e si vjen të indeksit të lirisë shtypit në botë në vitin 2017 janë 5 kategori: situate mirë, situate kënaqshme, probleme të dukshme, situate vështirë dhe situate shumë serioze. Në kategorinë situate të mirë kryeson Norvegjia, e cila vjet ishte e treta, e pastaj radhiten Suedia, Finlanda, Danimarka, Holanda, Kostarika, Zvicra, Jamaika, Belgjika dhe Islanda. Këto janë shtetet që janë plasuar në 10 vendet e para të indeksit të CVM. Në raport të theksohet se shkelet e lirisë për informim janë gjithnjë më pak prerogative vetëm e regjimeve autoritare dhe diktatoriale. Derisa një kohë merri si e garantuar, liria shtypit po dëshmon se është gjithnjë më e ndjeshme edhe në demokracitë. Nëpërmjet të deklaratave të neveritshme, legjislacionit të drakonian, konfliktit të interesit e bile edhe përdorimit të dhunës fizike, qeveritë demokratike po e nëpërkëmbin lirinë, e cila paremisht do të duhej të ishte njëri prej indikatorve udhëheqës të performancës së tyre, thekson raporti. Vendet që konsiderohen si modeli demokracisë nuk përjashtohen nga ky përshkrim. Për shembull, Kanadaja, e plasuar në vendin e 22, ka rënë për 4 vende në indeksin e këtij viti. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë shënuar rënje, prej vendit të 41 të vitit të kaluar, tash gjenden në pozitën 43. Polonia është e 54-ta, duke shënuar rënje prej 7 vendeve. Rënja e lirisë së mediave në vendet e demokratike nuk është diçka e re. Ishte theksuar edhe në indekset e mëparshme. Por ajo që vërehet këtë vit është shkalla dhe natyra e shkeljeve të regjistruara. Rusia radhitet në vendin e 148, ku ishte edhe vjet, dhe përfshihet në kategorinë me situatë të vështirë. Në këtë listë e fundit e 180-a radhitet Korea Veriore, Eritrea është e 179-a dhe Turkmenia në pozitën 178. Këto tri vende prej vitit e 2005 gjenden në fund të indeksit të lirisë së shtypit në botë.
Europaelir.org.
Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, por megjithatë mekanizmat e sigurisë rrinë gjithmonë të përgatitura për të parandaluar situata të ndryshme që mund të acenojnë sigurinë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se Kosova ballafaqohet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe njerëzore. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshëm i Qeverisë së Kosovës Valdet Hoxha thot për Radio në Evropa e Lirë se në përputhje me rrjedhat globale që nënkuptojnë ato rajonale dhe ndërkombëtare, në luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm, terrorizmit dhe krimit të organizuar, mekanizmat e sigurisë së Kosovës po i zbatojnë masat parandaluese për parandalim të çfarëdo akti që rrezikon sigurinë e vendit.
Nuk ka ndonjë rrezik konkret potencial, por që në pajtim me rendin e përgjithshëm botënor, gjithmonë policia e Kosovës nuk i kryen luksin vetit që tjetë komode, por që duke i zbatu strategjit e ndryshme, si dhe mës atë policimit bazu në inteligencë, por në gjithmonë e përgatitur dhe në hapë me kohën që mës gjendet e pa përgatitur në situatët ndryshme të sigurisë.
Por njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se Kosova përballet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe sigurisë njerëzore. Burim Ramadani, drejtori qendrës kërkimore për politika të sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se në periudhën në të cilën po hyn Kosova gjatë këtij viti, kërcënimi kryesor për sigurinë do të jetë mosqëndrueshmëria e stabilitetit politik dhe institucional, sipas të mundshme ndonjë veprimi nga brenda vendit apo edhe nga rrethanat e jashtme. Në këtë pikë, sipas Ramadanit, si rrezik potencial për kërcënimin e sigurisë në Kosovë, duhet të marrë parasysh veprimin e organizatave të cilat nxiten nga qarqet jashtë Kosovës.
organizatat sikur se Syri i Popullit apo organizatat e terrorizmit global, ISIS dhe të tjerat, nga ndërhyrja direkte dhe interesi i mundshëm i Serbisë për destabilizim të Kosovës, dhe mbi të gjitha, po ashtu në kësnim serioz, është interesimi dhe interesi i Rusisë që Kosova të dështoj si shtet në mënyrë që Rusia të fitoj argumentet në raport me perëndimin.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Hoxha thekson se në parim nuk përjashtohet asnjë pistë e preventivës apo e reagimit të ndaj grupeve të ndryshme, qoftë të krimit të organizuar apo edhe të natyrave të tjera.
Jemi dëshmitar që ka ndodhur disa rrëfime brenda vendit që është vlerësuar që mund të jenë kërcënim për rendin e sigurisë publike. Dhe në këtë kuptim, policia e Kosovës preventive në saj e bazën dhe orientën në dy drejtime, si në aspektin brenda vendit, po ashtu edhe në aspektin ndërkombëtar, shtu që pa përjashtuar një variant, mekanizmi mbrojtës në kuadër preventivës ndodhjes të akteve ndryshme ndërtohet në dy drejtime, edhe atë brenda edhe në aspektin ndërkombëtar.
Edhe Ramadani shpreh mendimin se institucionet e Kosovës në aspektin operativ kanë kapacitete të mjaftueshme për të mbajtur situatën e sigurisë nën kontroll. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë jetojnë afro 4000 persona të verbër. Në mesin e tyre janë 1900 fëmijë që ndjekin mësimin para universitar. Sfidat e tyre janë nga më të ndryshmet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Të jetosh i verbër është sfidë, por kjo sfidë është edhe më e madhe kur pjesëtarëve të kësaj kategorie të shoqërisë u mungojnë kushtet elementare për jetë. Një nga kushtet e domosdoshme konsiderohet edhe shkollimi, sa më afër familjes për shkak të nevojës që kanë këta persona për ndihmë dhe për krahje. Fatlum Elshani është 15 vjeç, ai është pjesëtar i një familje pesantarshe. Ai është i verbër dhe tash e 3 vjet po ndjek mësimin në shkollën Gjeladin Deda në Pej, ndonë se jeton në rrethin të komunës së Klinës. Kjo shkollë është burimore dhe ofron mësim për personat e verbër me pajisje të veçanta. Ati i duhet të jetoj në konviktin e kësaj shkolle në mënyrë që të ketë mundësi të ndjek mësimin.
Po, është mundësi e mirë se nuk jena të varëm të kërkullon. Që e 3 vjetës të menoj më punësu dikon, janë mundësi të mirë që kera pak më shumë për parësisë të tjertë.
A i thot se ka ndjekur mësimin edhe në shkollë të regullt, por që dalimi është i madhë nga se këtu ofruan kushte më të mira mësimi për personat e verbër. Kryetari Shoqatës të Verbërve të Kosovës Megjit Foniqi thot se institucionet e vendit duhet krijojnë mekanizma adekuat që ta ndihmojnë komunitetin e të verbërve.
Nuk ka në një përkrahje këtu të veçantë, edhe për kundër që ekziston ligji i personave të verbër, në 20, që obligon ministrin për me ju kriju kushtet favorshme, gjithësisht shkrimin brajlë, shkrim zmadhuar, reliefor dhe audio, por ato asot e kësaj dite nuk janë në praktika, as nuk aplikohet.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, Lulavere Kadriu, udhëheqëse e divizionit për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, për nivelin e arsimit para universitar, thotë se në shkolla të rregullta ndjekin mësimin rreth 1900 nxënës të verbër dhe me shikim të dobësuar.
Në tonë përsa për këtë, arsimimit fëmijëve të verbër, kryesisht, ose 99% e fëmijëve të verbër janë në shkolla të rregullta. Kemi vetëm një numër shumë të vogël që është gjendë burimore në Pej, të cilët arsimohen aty, ndërsa pjesa tjetër gjithë janë në shkolla të rregullta. Për faktin që lidhja e arsimit para universitar për arsye që gjithë nxënësit në aftësi të kuvizuar duhet të jenë në shkolla të rregullta, përveç nxënësve që kanë dëmtime të rënda dhe të shumëfishta mund të jenë në qendra burimore.
Ndërka, Gjavit Kastrati, drejtor në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Gjeladin Deda në Pej, që ofron arsim para universitar për personat e verbër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aty ofrohet mësim nga klasa e pare deri në përfundim të shkollës së mesme të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në indeksin e lirisë së shtypit në botë për vitin 2017, Kosova ka shënuar përparim, por vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, se thonë zyrtarë të qeverisë. Duket se është evituar kërcënimi për mbylljen e qeverisë amerikane këtë fundjavë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.